საქართველოს უპირველეს ყოვლისა. რადიო ჟურნალი საქართველო ნომერი 59. ძირითადი ტექსტი. ოციანი წლების მოვლენათა გაშუქებისას ცხადია არა საკმარისი მხოლოდ პოლიტიკურ და სოციალურ რეპრესიულ რეჟიმზე გამახვილება ყურადღების. ტოტალიტარული დიქტატურის სტალინური მოდელის კრიტიკა, სწორედ სტალინური მოდელის, რომლის განხორციელება სტალინმა საქართველოთი დაიწყო, ამ მოდელის კრიტიკა გულისხმობს იმ ღრმა ცვლილებების გაანალიზებასაც, რომლებიც ადამიანის ფსიქიკაში ხდებოდა. სტალინიზმის შესაძლოა ყველაზე დიდი დანაშაული იყო ადამიანის წიაღში, მის ბუნებაში არსებული და საუკუნოვანი, ასეულ საუკუნოვანი კულტურით, ენერგიითა და ფორმირებით დადრგუნული ბნელი ინსტინქტების აშვება, რის საფუძველსაც ჩემის აზრით ქმნიდა უპრეცედენტო კონტრადიქტულობა ან წინააღმდეგობა ლოზუნგებს, თეორიას, იდეოლოგიას, ნათქვამსა და ნაწერს და სინამდვილეს შორის. და რომ დაეჯერებიათ არა თვალებისათვის, არამედ ყურებისთვის, ინერგებოდა შიში და ასე გრძელდებოდა მთელი 65 წლის განმავლობაში, ვიდრე დღევანდელ ქროლვამდე საჯაროობის და დემოკრატიზაციის ხარისა. მაგრამ საკითხავია, რამდენხანს უნდა იქროლოს ამ ქარმა, რომ შეძლოს ამოძირკოს ჯერ კიდევ ღრმად ჩაბუდებული შიშის გრძნობა მთელს ქართულ ხალხში, მთელს საბჭოთა ხალხშიც და გაუხსნას გზა ჭეშმარიტ ეროვნულ აღმშენებლობას, ისე თავდადებას, როგორზედაც ჩივიან დღეს მრავალნი, რომელთა შორის უკანასკნელად ჩვენამდე მოღწეული ვაჟა გურგენიძის მართლაც დამაფიქრებული და სულის შემძრელი წერილი განსაცვიფრებლად არის მთავარი, გამოქვეყნებული ლიტერატურული საქართველოს 16 სექტემბრის ნომერში, იმსახურებს განსაკუთრებულ ყურადღებას. რა არის მიზეზი ქართველი კაცის ბუნების ამგვარი ცვლისა? რამ ააღებინა ხელი საკუთარი კუთხის სიყვარულზე? მარტო სოციალურია ეს მიზეზი, თუ უფრო ღრმა, რაღაც პიროვნული ბუნების ცვლაა ჩვენს თვალწინ, რომლის საფუძველი იქნებ უფრო ღრმადაა, ვიდრე ტოტალიტარული სისტემის დამკვიდრების ხანა? ყველა ეს საკითხები დიდკვლევას ითხოვს, ხოლო ერთი რამ კი უნდა ითქვას და ითქვას გადაჭრით, რომ მიზეზი და არსებითი მიზეზი იყო შიში. შიშმა ბუნება უცვალა ქართველ კაცს და ამ ბუნების ცვლის სათავეების გახსნა ისევე აუცილებელია ჩვენი თავის ჯერ ბოლომდე შესაცნობად და შემდგომ საყუდნებლად, თავისაც და ქვეყნისაც, მის საპატრონოდ და მოსავლელად, მიუხედავად პირობებისა, როგორიც არის აუცილებელი ცოდნა სიმართლისა და ქმნა სამართლისა. საკუთარი თავისა და სხვისი განსჯა იმ ერთი მართალი სამართლით, რომელიც ხმელხეს ნედლად აქცევს და განაახლებს ბახს ჩვენი ყოფიერებისას. ოციანი წლების სტალინური რეჟიმის კრიტიკა სწორედ ამ მიზანს ემსახურებოდა. ქართული პუბლიცისტიკა, რომელიც საზღვარგარეთ იყრიდა ტანს, დიდი ყურადღებით ექცეოდა საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს და საკმაოდ მძაფრად დაუნდობლად აკრიტიკებდა საქართველოს ვითარებას, რომელიც დააფუძნა იქ სტალინურმა რეჟიმმა, რომელი ამ რეჟიმის შემოქმედები შეგახსენებთ იყვნენ სტალინი, იყო ტროცკი და იყვნენ ის ქართველები, რომლებიც ყურმოჭრილად ემსახურებოდნენ სტალინურ პოლიტიკას. ბუნებრივია, რომ ეს ის პერიოდია, როდესაც საქართველოში, საქართველოს ბოლშევიკებში, ქართველ კომუნისტებში მეორე, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობა, თუ შეიძლება მიმდინარეობა დავარქვათ ამას, გაჩნდა, რომელსაც შემდგომში სტალინმა ნაციონალ უკლონიზმი უწოდა და სასტიკად გააჩანაგა. ეს იყო ბუდუმდივანი, ეს იყვნენ ის ქართველები, რომლებიც განსაკუთრებული გულისყურით ეკიდებოდნენ ქართულ მოვლენებს, ცდილობდნენ საქართველოსათვის გაემართათ ხელი და როგორღაც ეროვნული საქმე ეკეთებინათ. ბუნებრივია, რომ მარტო ბოლშევიკობა არ კმარა იმისათვის, რომ ადამიანს ხაზი გადაუსვა და ქართველობიდან ამორიცხო. სრულიად ბუნებრივი იყო, რომ ბოლშევიკები ქართველებად რჩებოდნენ და ცდილობდნენ, რომ ქვეყნისათვის რაიმე ერგოთ, და სწორედ ეს დაჯახება, ქართველი ეროვნული, ასე ვთქვათ, ეროვნულად განწყობილი კომუნისტებისა იმპერიალისტ კომუნისტებთან იყო მიზეზი იმისა, რომ ქართული ბოლშევიკური პარტია იქნა გაჩანაგებული სტალინის მიერ. 1927 წლის თებერვალში სამსონ ფირცხალავა წერდა სახალხო საქმეში: საქართველოს დღევანდელი მდგომარეობა საშინელია, გამოუთქმელი, ძირიან ფესვიანად ამოფხვრა ყოველგვარ თავისუფლებისა, სრული გათელვა ეროვნულ უფლებების, ქონებრივი გაღატაკება და დაბეჭავება, სასტიკი დევნა აზრის და შეგნების, აბსოლუტური უარყოფა შემოქმედების და აქტივობის. ეს ერთი მხარეა იმ აუტანელ პირობებისა, რომლებიც შექმნეს მოძალადე ბოლშევიკებმა ჩვენს ქვეყანაში. მაგრამ არის მეორე მხარე, უფრო უარესი, ადამიანის პიროვნების გათახსირება, ადამიანური ღირსების მოკვლა, უზნეობა, გარყვნილება, გამცემლობა, ღალატი, სინდისის უკუგდება და მოსპობა ყველაფერ იმის, რაც შეადგენს ადამიანის საუკეთესო სულიერ თვისებას და რასაც მოსკოველმა ველურებმა გამოუცხადეს საჯვაროსნო ომი. ბოლშევიზმის დამახასიათებელია სწორედ ის, რომ ვერ ეგუება ადამიანს, როგორც ცოცხალს, სულიერ არსებას მრავალფეროვანის მოთხოვნილებით და მისწრაფებით, და ვერც ეროვნებას, ერს, სადაც ადამიანი ჰპოვებს ყველაზე უფრო ხელსაყრელ თავშესაფარს და ვითარებას თავის თვითმოქმედებისა და თავისებურობის გამოსაცხადებლად. ბოლშევიზმის მიზანია არა გამაგრება და ამაღლება ადამიანობის ადამიანში, არამედ მისი დაცემა, დამდაბლება, პირუტყობის გაღვიძება და გაძლიერება ადამიანში. სრულმორწმუნეობა ადამიანი, სინამდვილეა პირუტყვი, ზღაპარია ერი, არის მხოლოდ ჯოგი, აი საგანი ბოლშევიკური წყობილებისა და საქმიანობის. ამის განსახორციელებლად არის მიმართული ყოვლის უწინარეს ბოლშევიკების უძლიერესი იარაღი, იშვიათის მოხერხებით მოწყობილი ჩეკა, რომელთანაც მოსატანი არაა აღმოსავლეთის არც ერთი დესპოტიის ჯალათობა, დასავლეთის არც ერთი ინკვიზიცია. აი ამგვარი, ასე ვთქვათ, დაძაბული ტონით აღნიშნავდა საქართველოსში შექმნილ მდგომარეობას სამსონ ფირცხალავა, სოციალ-ფედერალისტური პარტიის გამოჩენილი მოღვაწე, რომელიც შემდგომში საქართველოსშიც დაბრუნდა. უნდა ითქვას, რომ აქ ხაზგასმითა აღსანიშნი, რომ ეს ყველაფერი ითქმის იმ სტალინურ პირობებზე, რომელიც საქართველოსში იქნა დანერგილი და რამაც საბოლოოდ გამოიწვია ის აჯანყებები, რომლებზედაც ჩვენ მთელი სერია ქონდა მიძღვნილი გადაცემებისა. სტალინური ვითარების კრიტიკა რასაკვირველია მომდინარეობდა არამხოლოდ ქართველებიდან, ბოლშევიკებისადმი დაპირისპირებული ოპოზიციონერი ქართველებიდან, არამარტო ქართული მენშევიკური მთავრობიდან, არამარტო ქართული, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ემიგრაციიდან, არამედ სოფლიოს გამოჩენილ მოღვაწეების მხრიდანაც. და აი ჩემს ხელს არის კიდევ ერთი პასუხი ტროცკის დაწერილი გამოჩენილი სოციალ-დემოკრატის კარლ კაუცკის მიერ. დღეს საჯაროების პირობებში კარლ კაუცკის სახელს, ისევე როგორც ტროცკისას, ტაბუ მოეხსნა და ალბათ მათ ნაწერებს იხილავს ქართველი მსმენელიც, ქართველი მკითხველიც, მაგრამ ამჟამად მსურს აი ეს შესანიშნავი წერილი გადმოგცეთ, რომელშიდაც აღნიშნულია რამდენიმე მომენტი საქართველოში შექმნილი მდგომარეობის ტროცკისეული გაგებისა. ეს წერილი გამოქვეყნებულ იქნა 10 სექტემბერს 1922 წელს თავისუფალი საქართველოს 26-ე ნომერში და გარკვეულწილად ეხმაურება ნოე ჟორდანიას პასუხს იმავე ტროცკისადმი. წერილის სათაურია დემოკრატიიდან სახელმწიფო მონობამდე. ვფიქრობ, ამ წერილსაც, ისევე როგორც ნოე ჟორდანიას წერილს, მეტად დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენი ისტორიისათვის და სიამოვნებით გადმოგცემ და ვფიქრობ, რომ სიამოვნებით მოისმენთ მის მთლიან ტექსტს. კარლ კაუცის წიგნი უმთავრესად ბოლშევიკების თეორიის და პრაქტიკის კრიტიკას შეიცავდა. წიგნში დაწვრილებით და მარტივად და სწორად არის გარკვეული ბოლშევიკების შეხედულება დიქტატურის, დემოკრატიის და შრომის ბეგარაზე. განსაკუთრებით საინტერესოა თვით დახასიათება ბოლშევიკების პარტიის და პროგნოზი მათი მომავლისა. ამას აღნიშნავდა თავისუფალი საქართველოს რედაქცია ამ წერილის შესავალში. და შემდეგ რამდენიმე ადგილი კარლ კაუცკის წიგნიდან. ბოლშევიზმი. აგვიწერს რა მოკლედ ბოლშევიკურ პარტიის ჩასახვას და განვითარებას 1902 წლის ყრილობიდან რევოლუციამდე და აღნიშნავს რა მათ ბლანკისტურ მეთოდებს კაუცკი წერს. ბოლშევიკურ ორგანიზაციის შიგნით დემოკრატიზმი დიდი ხნის განდევნილი იყო და მის ადგილას ცენტრალური კომიტეტის დიქტატურა გაბატონებული იყო ყველა თავის ატრიბუტებით. როცა ბოლშევიკებმა ომი გამოუცხადეს დემოკრატიზმს, როგორც სახელმწიფო წყობილების ფორმას. ამ სფეროში ისინი თხოვლობდნენ დემოკრატიზმს, უკიდურეს შეუზღუდველ დემოკრატიზმს, სანამ თვითონ ხელისუფლების სათავეში არ მოექცნენ. ხოლო როცა 1917 წლის ოქტომბერში მათ მოახერხეს გაბედული გადატრიალების საშუალებით სახელმწიფო ხელისუფლების დაპყრობა, ისინი დაუყოვნებლივ შეუდგნენ სახელმწიფო წყობილების თავის პარტიულ წყობილებასთან შეთანხმებას. აქამდე ბეკების პარტია ერთადერთი ჭეშმარიტ სოციალ-დემოკრატად თვლიდა თავის თავს, მაგრამ ახლა ეს სახელი შეუფერებელი აღმოჩნდა დემოკრატიის გაუქმების გამო და მან მიიღო ახალი სახელწოდება კომუნისტურ პარტიისა. ახლა მას შეეძლო უფრო მეტის ნაყოფიერებით ბრძოლა სხვა პროლეტარულ პარტიების მოსასპობად. მაგრამ მის ხელთ იყო გარდაცილის წამებისა და გახრწნისა სხვა საშუალებებიც სხვაგვარად მოაზროვნე სოციალისტთა პირდაპირ დადგუნვის და ფიზიკურად მოსპობის. ეს იყო ტერორი. ყველა სხვა სოციალისტური პარტიების დაშლილად გამოცხადება საკმაო არ აღმოჩნდა რევოლუციით გამოღვიძებულ მუშათა კლასის ბოლშევიკურ პარტიის და მისი ცენტრალური კომიტეტისათვის დასამორჩილებლად და ამით მუშათა კლასის ძლიერების და დიქტატურის ცენტრალური კომიტეტის დიქტატურად გადასაქცევად. ამ მიზნის მისაღწევად საჭირო გახდა ცარიზმის მეთოდის განახლება, რომელიც თავდაპირველად სხვადასხვა თვალის ასახვევ საფანელით იყო დაფარული. მაგრამ თვით შესაძლებლობა მსგავსი მოვლენის პირდაპირ დამახასიათებელია რუსეთის ჩამორჩენილობის და მისი პროლეტარიატის განუვითარებლობის. ეს ამტკიცებს, რომ ცარიზმი მეტად ღრმად იყო ფესვგადგმული თვით რუსეთის საზოგადოებრივ პირობებში, მაგრამ არა მის მოთხოვნილებებში. რუსეთში შეიქმნა ახალი ბიუროკრატია მსგავსად და ხატად იმისა, რასაც ლენინი ქადაგებდა 1904 წელს თავის პარტიული ორგანიზაციისათვის. როგორც ბოლშევიკების ცენტრალურ კომიტეტს ჰქონდა მიზნა თვითეულ პარტიულ მუშაკის და საერთოდ მთელ მუშათა მოძრაობის კონტროლის გაწევა, ხელმძღვანელობა მთელი ყოფაცხოვრების მოწესრიგება, ეს ახალი ბიუროკრატია მოწოდებულია კონტროლი გაუწიოს, უხელმძღვანელოს და მოწესრიგოს რუსეთის ყველა მოქალაქეთა ყოფაცხოვრება, როგორც სახელმწიფოებრივ და ისე წარმოების და საქონლის გაცვლის სფეროში. კიდევ მეტი, იგი კონტროლს უწევს და მიმართულებას აძლევს მთელი ხალხის სოციალურ ცხოვრებას, მის აზროვნებას და გრძნობას. თუ საღვთო წერილის სიტყვით ღვთის უნებურად არც ერთი თმაც არ ჩამოვარდება ადამიანის თავიდან, საბჭოთა რესპუბლიკაში ერთი ლურსმანიც მიჭედვაც არ შეიძლება კედელზე ყოვლის შემძლე და ყოვლის მცოდნე საბჭოთა ბიუროკრატიის ნებადაურთველად. და რომ ამ უსაშინელესი პოლიტიკისთვის ყოველივე წინააღმდეგობის გაწევის შესაძლებლობა მოესპოთ, ბოლშევიკებმა შექმნეს მრავალმილიონიანი მუდმივი ჯარი და გიგანტიური აპარატი საგანგებო კომისიის ჩეკასი, რომელთაც უფლება აქვთ ულაპარაკოთ და უდავიდარებოთ ჩამოიცილონ გზიდან ყველანი, ვისი არსებობა ამ დიქტატორებს უხერხულად მიაჩნიათ, ან ვინც თუნდა საეჭოდ ეგულებათ. ბოლშევიკები არ კმაყოფილდებიან იმით, რომ ცენტრალური კომიტეტის დიქტატურა გადაიტანეს პარტიიდან სახელმწიფოზე. მათ განზრახული აქვთ ეს სისტემა რუსეთის საზღვრების გარეშეც გაავრცელონ და ამ მიზნით მოაწყვეს ომის გამოუცხადებლად დამოუკიდებელ მეზობელ სახელმწიფოებზე თავდასხმა, მაგალითად კავკასიის რესპუბლიკებზე, რომელიც მოსკოვის დიქტატურას დაუმორჩილეს. ამავე დროს ცდას არაკლებენ, რომ ეს დიქტატურა ინტერნაციონალში გადაიტანონ და იქაც იმავე საშუალებებით იბრძვიან, რომლითაც სახელმწიფოს დაპატრონებამდე იბრძოდნენ სხვა რუსულ სოციალისტურ პარტიების წინააღმდეგ. განსხვავება მხოლოდ ისაა, რომ მოსყიდვა და გახრწნა საამისოდ განწყობილ ელემენტების ახლა უფრო ფართე გიგანტიური საზომით წარმოებს, რადგან მათ განკარგულებაშია რუსეთის სახელმწიფო ხაზინა, ხოლო მასებზე გასაბატონებლად მიმართავენ იმავე შეთქმულების მოწყობას. ვიღაც უცნობი, უპასუხისმგებლო აგენტები მოსკოვის დიქტატორებისა უწევენ კონტროლს და აძლევენ მიმართულებას ყველა კომუნისტურ პარტიებს რუსეთის გარეშე. ის, რის წინააღმდეგ ენგელსი ასე თავგამოდებული იბრძოდა 1860-იან წლებში, დღეს რეალობად იქცა მესამე ინტერნაციონალში. იგი რუსეთის კამანდრობას ექვემდებარება და მისთვის უცნობი დიქტატორების ხელმძღვანელობას ემორჩილება. რუსეთში ბოლშევიზმი წარმოადგენს დიქტატურას მუშათა კლასზე, ინტერნაციონალისტში კი შეთქმულებას პროლეტარიატის წინააღმდეგ. და ამ შეთქმულების ორგანიზაციასთან ერთად ხელახლა იკიდებს ფეხს ძველი ტაქტიკა აჯანყებების. არასოდეს არ გაუხდიათ მასა ზარბაზნის სახურცეთ ასე მოუფიქრებლად, აუწონლად, მოურიდებლად, როგორც ამას ჩადიან მოსკოვის კარნახით მისი მიმდევრები. და მოხდეს მასის დემორალიზაცია, და ის გაისრისოს, გაწყდეს, ოღონდ გაძლიერდეს ძალაუფლება მოსკოვის ცენტრალურ კომიტეტის, რომელიც არის მესია, ერთადერთი მხსნელი მსოფლიო პროლეტარიატის. დევიზი პირველი და მეორე ინტერნაციონალის, მუშათა განთავისუფლება მუშათა საქმეა, ერთიანად უარყოფილია მესამე ინტერნაციონალის პრაქტიკით, რომელიც აგებულია იმ პრინციპზე, რომელიც ამბობს, რომ მთელი ქვეყნის მუშათა განთავისუფლება უნდა მოხდეს რუსეთის პარტიის ცენტრალური კომიტეტის დიქტატურის საშუალებით. ამაზე ნებამიბოძეთ დავამთავრო ჩემი დღევანდელი გადაცემაც და კაუცკის ტროცკისადმი გაცემული პასუხის პირველი ნაწილის კითხვაც. განვაგრძობ ჩემს მომდევნო გადაცემაში. საქართველო უპირველეს ყოვლისა. მე ვარ ჯანრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი.